Hvad sagde jeg? Tak, tak. Der var lidt, der var lidt længere om at komme tilbage. Godt at se jer, ja. Når Gud han er her med sin ånd, så kan alting ske. Så og det beder jeg om, at det også må fortsætte, selv når jeg skal tale. Jeg talte for et par uger siden også. Jeg plejer egentlig ikke at tale så tit, men der talte jeg jo noget om det med at søge Guds ansigt. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Og om Helligånden. Og det skal vi også tale om i dag. Det med Helligånden. Jeg har jo allerede talt en del om det, ikke? Hvad det hedder. Annika efterspurgte før og efter, om der var nogen, der ville dele noget. Og det kommer jeg faktisk også til, at vi skal se på en person her i dag, som havde en føroplevelse og en efteroplevelse af det med at blive fyldt af Helligånden. Så er I åben for det? At vi prøver at snakke om, hvordan kan vi få Helligånden til at fylde med i vores liv? Hvordan kan vi få Helligånden til at fylde med i vores hverdag? Det er i hvert fald det, vi skal. Og der bliver en del skriftsteder, men jeg har prøvet at få dem op her, så kan vi følge med, hvis det er. Elisabeth, er du frisk på den først? Fordi det, vi skal starte med, det er egentlig, vi er tæt på, der hvor der står det omkring med Guds ansigt, nemlig 2. Mosebog. Her er det fra kapitel 31. Og det, som Moses her får instruktioner om, det er, hvordan Herrens helligdom skal bygges. Der er lige en kort intro til det her, og så bliver det ellers beskrevet mere i de senere kapitler. Jeg vil prøve at læse her om fra vers 1-11. Jeg læser det lidt hurtigt. I kan se, om I kan følge med i jeres egne, eller også. Det står lidt knudret derop, så men, der står sådan her. Herren talte til Moses og sagde, se, jeg har udvalgt Bezalel, søn af Uri, søn af Hur fra Judas stamme, og fyldt ham med Guds ånd, med visdom og klogskab og indsigt til at udføre alt slags arbejde, lave udkast til kunstneriske arbejder i guld, sølv og bronze, gravere i sten til indlægning, udskære i træ, ja, udføre alt slags arbejde. Som medhjælper har jeg givet ham Oholiab af Kisamak, søn fra Danstamme, og i alle kyndige mænds hjerte har jeg lagt kundskab, så de kan lave alt, hvad jeg har befalet dig. Åbenbaringsteltet, vidnesbyrdets ark, zonedækket oven på den og alle genstandene i teltet, bordet og genstandene på det, lysstagen af rent guld og alle redskaberne til den, røgelses offeralteret, brænde offeralteret og alle redskaberne til det, bæknet og fodstykket til det, tjenestedragterne, de hellige klæder til præsten Aaron og klæderne til hans sønner til præstetjenesten, salvningsolien og den vellugtende røgelse til helligdommen, de skal gøre ganske, som jeg har befalet dig. Mange detaljer. Det er det første, jeg tænker. Virkelig mange detaljer. Jeg har skrevet sådan noget med fed der, hvor der nemlig står, der nemlig fyldt ham med Guds ånd, ham her Bezalel, eller Bezalel. Og han er den første i skriften, som vi møder, der bliver fyldt af Guds ånd. Altså det første sted, hvor vi beskriver, hvor det bliver beskrevet, at en person, han bliver fyldt med Guds ånd. Og ham her, Bezalel, der står noget om, han havde ham og hans folk, de havde de kundskabs, eller hvad skal man sige, håndværksmæssige kundskaber. De vidste godt, de var dygtige, de var kunstneriske, de var dygtige til det, til deres håndværk. De har fået nogle evner fra Gud, og dem brugte de, og havde, hvad kan man sige, på en eller anden måde brugt i deres arbejde. Men så står der her, så for ligesom at få det maksimale ud af det, så står der, så har jeg fyldt ham med Guds ånd, ham her Bezalel, og med visdom og klogskab. Så man kan sige på en eller anden måde, for ligesom at få det maksimale ud af de evner, han allerede havde, så siger Gud, så fylder jeg ham med min ånd også, så det er rigtigt, kan man sige. Så de evner, som han allerede har fået, rigtigt kan komme til at, jeg skulle til at sige shine, det danske engelske ord shine, han sådan virkelig kom til at vise, hvor dygtig han er. Og jeg tænker et eller andet sted, der er noget i det også. Gud, han ser vores evner, og så hælder han Guds ånd på, og så det, som der ligger i os, det kan rigtig komme til at blomstre på den måde, som Gud han havde tænkt. En anden ting, jeg lige hæfter mig ved her, det er virkelig den med detaljen, som jeg nævnte. Ikke? Ofte i vores sådan karismatiske kredse, så er det med ånden jo meget. Ånden blæser, hvor hen den vil, og vi kan ikke planlægge, og vi kan ikke forudse det. Men på en eller anden måde ser vi her i hvert fald en anden side af det også. At det er ikke kun det spontane at følge, men også det med, Gud han kan faktisk også godt planlægge og lægge helt detaljeret plan for, hvad der skal udføres. Hæld sin ånd i, og så kører vi på en eller anden måde efter den her plan. Meget detaljeret. Hvis jeg læser videre i kapitel 36-38, der står det, ja, præcis hvor lange stolperne skal være, præcis hvor lange teltduerne skal være, hvordan de skal syes sammen. Alle mulige detaljer, kan man sige. Gud, han er en detaljens mand også. Det, som vi hører om her, det er helligdommen, templet, der skal bygges, kan man sige. Og det fik mig til, da jeg læste det her, så kom der med det samme et vers til mig fra det Nye Testament, som der står i 1. Korinther. Og hvis du lige trykker på space dernede, så læser vi lige det. Der står der, ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? I kender det godt. Kender det godt. Vi er Guds bolig, Helligånden bor i os. Og så, hvis vi lige tænker på, hvor detaljeret han var med hensyn til indretningen omkring helligdommen over for Moses, over for Bezalel, så tror jeg godt, vi kan ligesom bruge det som eksempel på, hvordan Gud han ønsker at indrette sit tempel. Hvordan han ønsker at indrette der, hvor han har bolig. Og det betyder jo et eller andet sted, at Helligånden i også, han kan godt have en holdning til, om de mure eller vægge, som vi har bygget op ind i os, de skal være der, hvor de er, eller de skal brydes ned. Han kan godt have en holdning til, omkring nogle af de vaner, vi har, nogle omkring, om de egentlig skal være der, eller de ikke skal være der. Om de skal justeres lidt, eller om de helt skal fjernes. Gud han har en meget detaljeret plan, hvordan hans bolig skal se ud, kan man sige. Og i og med, at vi, som har Helligånden i os, har bolig, har ham, hvor han har bolig i os, jamen så må vi forvente, at der er den samme, kan man sige, holdning fra ham om, hvad det er, der skal justeres lidt, hvad der skal flyttes lidt, og hvad der måske skal brydes helt ned. Hvis du lige trykker space. Jesus han fortæller det lidt på en anden måde, men det er i princippet det samme. Yes, han siger i Johannes 15, 1-2, jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han. Eller beskærer, kunne måske være et mere nudansk ord, for at den skal bære mere frugt. Det er en, kan man sige, det er en anden måde at sige det samme på. Der er ting, der skal justeres. Der er ting, der skal skæres helt væk. Murer, der skal helt fjernes. Og så er der justeringer, kan man sige. Så er der beskæringer af noget, som i forvejen fungerer ret godt. Det skal bare lige småjusteres. Vi læser også i Apostlenes Gerning om, hvordan Helligånden kom som en vind. Det ved jeg, vi kan huske. Vi synger også, som en mægtig vind kommer Guds ånd. Og jeg tænker på, det har blæst en hel del her i de sidste par dage. Jeg ved ikke, hvordan jeres græsplæner ser ud, men vores den er fyldt med blade. Se, alle de døde blade, de er simpelthen blæst af, kan man sige. Kan vi se, og vi har også tidligere set, hvor det er blæst rigtig meget, så de frugt, som ikke hang så godt fast, de blæst også ned. Men der er noget med det der med, at det døde, det skal væk. Det, som ikke bærer frugt, væk med det i vores liv. Og det, som bærer frugt, det skal måske lige justeres. En anden måde at sige på, Gud han indretter sin bolig. Han har ønsker til, hvordan hans bolig den skal indrettes. Og dermed har han også ønsker til dit og min, hvordan vores liv ser ud. Ja. Jeg skriver sådan her. Ja, det er ok. Du er ok. Men jeg ønsker, at du skal være det fantastisk smukke tempel, som jeg bor i, min helligdom, kunne han sige til dig. Du er helt okay, men jeg ønsker bare, at du skal shine endnu mere. Jeg ønsker, at du skal være et fantastisk, smukt tempel, hvor jeg kan bo i. Så på en eller anden måde, så må vi være indstillet på, at det at følge ham, det med, at vi får helligånden, at det også giver. Det betyder også, at vi må sige ja til beskæringen. Vi må sige ja til hans ændringsønsker til indretning. Vi må sige ja, når han peger på, det skal flyttes, det der det skal laves om, det der du er nødt til at stoppe med i dit liv. Det må vi give plads til. Lad os lige tage den næste. Johannes 16, altså næste kapitel, kapitlet efter den med beskæring, så fortæller han sin disciple, og der siger han sådan her, men jeg siger jer sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort, for går jeg ikke bort herfra, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham, og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Talsmanden. Det er jo et andet ord for helligånden. Vi er også kaldt vejlederen nogle steder. Det er talsmanden, som taler Guds ord til os. Det er det, han kan i dag. Han kan tale til os i dag. I vores ører, i vores indre. Ofte, nogle oplever også, at han taler, mens de drømmer. Eller måske bare lige lukker øjnene, og så oplever de, at Gud taler gennem sin ånd. Og det, som han siger her, ja, man kan sige, at i vores tid, der lever vi på en eller anden måde i en verden, hvor mennesket er i centrum. Vi er guder, kan man sige, i vores eget liv. Vi er de vigtigste personer. Man siger, der er der meget, skal man sige, stærke politiske strømninger, som går imod mennesker, der skal have frihed til alt og til at bestemme alt. Og det har jo på mange måder fint og godt, men det er ligesom, der er ikke plads til, at Gud fortæller, hvad han synes. Der er ligesom ikke plads til, at han med sin helligånd fortæller, hvad han synes, der er rigtigt og forkert. Og det er lidt det, der står her, at helligånden han kommer, og han peger på synd. Han overbeviser verden om synd. Så helligånden kommer og peger på de ting, der er synd i vores liv også. Da jeg var barn, der lærte jeg, at synd det kan oversættes med at ramme ved siden af målet. Og jeg har ikke undersøgt, om det også er den korrekte oversættelse fra hebraisk. Jeg kan bare huske det fra min barndom, at synd, det fik vi fortalt, at det var at ramme ved siden af målet. Og hvis vi bare ser det på sådan, jamen så kommer helligånden for at overbevise os om, det her i dit liv, det gør, at du rammer ved siden af det mål, som egentlig er det rigtige mål for dig. Det her i dit liv, det gør, at den plan, som er den ideelle for dit liv, den rammer du simpelthen ved siden af. Du kører på vildspor, kan man sige. Du kører væk fra den her gode vej, du skulle gå på. Det er det, Helligånden minder os om. Og det gør han, hvis vi gider at lytte. Hvis vi spørger ham, Gud, er der noget i mit liv, som du tænker, jeg skal lave om på? Så skal han nok fortælle det. Der var en, der var så frimodig at komme frem og fortælle om, at han havde problemer med sit temperament og hissighed. Og et eller andet sted er jo en ting, er jo erkendelsen. En ting er at lægge, og så det næste er at lægge det frem for Gud. Sige, Gud, jeg lægger det frem for dig. Så Gud han minder dig om de ting du skal have lavet om på. Det kan du roligt stole på. Det skal han nok gøre. Og så er dit job at få det ryddet ud, så du kan blive den her fantastisk smukke bolig, som han ønsker at bo i. Ja. Hvis man nu er lidt i tvivl, har jeg noget i mit liv, som er, som Gud han egentlig nok tænker, jeg skal rydde op i, så får vi faktisk også nogle, ikke sådan komplette anvisninger, men vi får i hvert fald nogle gode hints om, hvad det er, det kunne være. Og det gør vi i Galaterbrevet kapitel 5. Elisabeth, hvis du lige trykker igen, så er vi der. Galaterne kapitel 5, der står der nemlig noget om kødets lyst og om åndens frugt. Altså, hvad er frugten af mit liv, hvis jeg har ånden i mig? Og hvad er, kan man sige, sådan de lidt, de ting, som i hvert fald ikke er åndens frugt, kan man sige, vi kalder dem her kødets lyst, men de ting, som vi kunne sige, ikke nødvendigvis var fra Gud, eller måske slet ikke var fra Gud. Så lad os lige prøve at læse lidt om, om kødets lyst og åndens frugt. Hvad jeg mener er, at I skal leve i ånden, og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I kan ikke gøre, hvad I vil, men drives I af ånden, er I ikke under loven. Så får vi noget om, hvad kødets gerninger er. Kødets gerninger er velkendte, det er utugt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt det, at de, der giver sig af med den slags, skal ikke afgudsrige. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt det, der er loven ikke imod, de som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind, lad os ikke tire og misunde hinanden. Ja, det var jo noget. Helligåndens frugt i vores liv er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Så kan jeg jo spørge mig selv, er det det, som jeg spreder på min vej? Er det det, som mennesker ser, når de ser mig? Er det det, som jeg viser dem, jeg møder, når jeg går igennem livet? Er det det, som mennesker de går fra mig med den tanke om, han var godt nok kærlig eller glad, eller det var sådan en fred, når jeg var sammen med ham? Eller hvis vi kigger på den her liste over det, der kommer fra kødet, er der noget afgudsdyrkelse i mit liv? Er der noget, som jeg lige sætter lidt højere end det at være sammen med ham? Er der noget, der er vigtigere i mit liv end ham? Er jeg måske hissig? Nu har vi haft den ind op at vende. Er jeg med til at danne kliker, står der. Er jeg med til at holde nogen udenfor? Uden for fællesskabet? Er det mine egne behov, jeg altid sætter først? Er jeg måske en lille smule misundelig på nogen? Ja, så er det jo på listen over kødets frugt, og dermed også på listen over ting, som jeg er nødt til at få ud af mit liv. Så er det på listen over de ting, som Helligånden vil pege på i mit liv, og som jeg må få gjort op med, som skal ud af mit liv, så jeg kan blive det tempel, som han ønsker. Det her smukke tempel. Så jeg er nødt til at sige farvel til de der ting. Det kan ikke nytte noget, jeg er med til at holde nogen udenfor. Det kan ikke nytte noget. Det vil Helligånden pege på. Det skal du stoppe med. Det skal du holde op med. Ja. Jeg tror, vi skal springe lidt videre her. For ikke så længe siden, jeg talte om Gideon. Gideon, som med hans 300 mand besejrede en kæmpe, kæmpe hær. Altså man kan sige, at han gjorde det umuligt, og der står der umiddelbart inden, det står i Dommerbogen 6:34, der står der, da iklædte Herrens ånd sig Gideon. der iklædte Herrens ånd sig Gideon. Man kan næsten se det for sig, at det var den vej, det vendte, hvis I forstår, hvad jeg mener. Ikke? Altså, det var simpelthen Herrens ånd, der bare tog Gideon på sig, og så gik han ud i den her krig og klarede det umulige. Og det er et eller andet sted et godt udtryk for, hvad vi kan, når Helligånden er i os. Det handler ikke nødvendigvis om at slå nogen ihjel, men det handler om at have mod til at gå ud i noget, som synes umuligt. Så lover jeg jo, vi skal vende tilbage til en mand. Vi skal nemlig prøve lige at snakke om Peter. Hvordan Peter, apostlen Peter, hvordan var han før og efter han fik Helligånden? Der er to gode eksempler. Dem skal vi lige hurtigt vise. Jeg tror, det er det sidste, jeg har. Der står nemlig her omkring Peter, hvordan han reagerede, da Jesus var blevet taget til fange. Han var bange. Han frygtede, hvad skulle der ske med ham selv. Man kan sige på en eller anden måde, naturlig menneskelig frygt for det, han stod overfor. Jeg læser her fra Markus 14, 66. Der står sådan her. Mens Peter var nede i gården, kom en af ypperstepræstens tjenestepiger forbi, og da hun så ham sidde og varme sig, kiggede hun på ham og sagde, du var også sammen med ham, Nazareren Jesus. Men han nægtede det og sagde, jeg hverken ved eller forstår, hvad du mener. Så gik han ud i portrummet, og hanen galede. Og pigen, som havde set ham, sagde så igen til dem, som stod der, han der er en af dem, men atter nægtede han det. Og lidt efter sagde de, som stod der, endnu en gang til Peter, jo sandelig, du er en af dem, du er jo også fra Galilea. Da gav han sig til at bande og sværge, jeg kender ikke det menneske, I taler om. I det samme galede hanen anden gang, og Peter huskede det ord, Jesus havde sagt til ham, før hanen galer to gange, vil du fornægte mig tre gange. Og han brast i gråd. I kender historien. Peter fornægter Jesus. Man kan jo godt have ondt af Peter et eller andet sted. Han, på en eller anden måde er han fanget i sin egen frygt. Frygten for, hvad der skal ske ham. Frygten for sin fremtid. Og vi tager den næste. Og så skal vi prøve at læse. Vi ved jo, jeg kunne godt have læst Apostlenes Gerninger 2, hvor Helligånden kommer. Men vi prøver lige at lade os gå lidt i de efterfølgende kapitler. Der er flere eksempler, vi kunne tage. Apostlenes Gerninger 4, der har det efter pinsedagen, Peter har modtaget Helligånden. Han står nu principielt over for det råd, som Jesus var blevet taget til fange til, at tage til fange af og skulle for. Altså, så han står i præcis den samme situation med frygten for, hvad vil de nu sige? Og der står sådan her, fyldt af Helligånden, Apostlenes Gerninger 4, 8. Fyldt af Helligånden, svarede Peter dem, folkets ledere og ældste, når vi i dag bliver afhørt på grund af en velgæring mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja hele Israels folk, skal vide, at det er Jesu Kristi Nazareans navn, ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev braget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Man kan godt fornemme forskellen. Man kan godt fornemme, at frygten den er lagt på hylden. Man kan godt fornemme, at det, som der før, hvad skal man sige, pressede Peter til at fornægte i frygt, det er fuldstændig væk. Det er fuldstændig væk. Og nu fortæller han, og han kan slet ikke lade være med at fortælle. Man kan sige, at det her det er Peter version 1 og Peter version 2. Peter version 1 før Helligånden fyldte ham, og Peter version 2 efter han blev fyldt af Helligånden. Hvis man læser videre, så kan man faktisk læse om, hvordan i kapitel 5, at mennesker de slæbte syge ud til vejen, for at bare Peters skygge faldt på de her syge, så kunne de blive raske. Kæmpe forvandling. Kæmpe forvandling for Peter. Ja. Det sidste vi lige skal vende, det er det her med at blive fyldt af Helligånden. Det læser vi om, det sker på pinsedagen, men vi ved jo faktisk, at det er noget, som der skal ske kontinuerligt. Jesus han beskriver det som en strøm af levende vand. at den som tror for mig, fra hans indre skal der strømme levende vand. Og hvis det skal strømme noget ud, jamen så ved vi godt, at hvis der skal være gennemstrømning, så skal der dels være et tilløb og dels et fraløb. Det er jo ligesom det, der er med gennemstrømning. Vi ved også, at det døde hav, det er dødt, fordi der ikke er noget fraløb. Der er ikke gennemstrømning. Gennemstrømning giver liv, og det er det samme med Helligånden. Der skal være en gennemstrømning. Og det betyder, at vi er nødt til at hælde på kontinuerligt, igen og igen. Så selvom du blev fyldt med Helligånden for mange år siden, jamen så er det ikke slutningen. Så det er noget, som vi skal gentage igen og igen. Vi er fyldt af hans ånd, så vi kan flyde over, så der kan strømme det her levende vand for vores liv. Vi har hørt om NR'erne, de kan mærke, at der er et eller andet her. Vi kan se, at der kommer flere og flere. Nu har de spurgt om at få en ekstra dag, og har fået en ekstra dag, hvor de kan holde de her møder for de her anonyme narkomaner. Så nu har de et to der om ugen. Og der strømmer ligesom folk til, fordi der er et eller andet her. Jeg tænker også, om halvanden måned, så skal vi uddele julehjælp. Det er fantastisk. Det er fantastisk at hjælpe folk på det praktiske plan. Vi kan give dem noget mad, vi kan give dem nogle gaver til børnene. Det er helt fantastisk. Men jeg tænker jo, det kunne være endnu mere fantastisk, hvis vi udover kan hjælpe dem den her ene gang til jul, faktisk kan give dem noget, som kan forandre deres liv, som vi jo faktisk ved kan forandre deres liv. Hvis vi kunne give dem det med hjem, så kunne det ligefrem med, ja, vi ved, at det kan forandre deres liv. Vi ved, at det kan forandre deres liv. Det kan den julehjælp ikke. Den kan hjælpe dem til at få en bedre jul, eller juleaften, ja, men den forandrer jo ikke noget, der ligner det, som det kan forandre dem, hvis de får Jesus i deres hjerte, hvis de får lov at opleve hans fred, hvis de får lov at opleve hans kraft, hans forvandlende kraft i deres liv. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi alle sammen ligesom gik ind, nu har vi halvanden måned til det, vi alle sammen gik ind i det næste halvanden måned og tænker, Gud, det her, det skal lykkes. Vi skal have nogen, som skal få lov at opleve din ånd. Vi skal have nogen, som på en eller anden måde får det med hjem, også ud over den her gave, ud over den her kurv med madvarer. Vi skal, det vil vi committe os til. Vi vil gøre vores for, at de får noget mere med hjem. Er I med på det?